Dúfam, že to pôjde. Ide aj toto. Prečítam najprv text, aby sme si ho spolu prešli a budete ho mať vlastne aj takto pred očami. I približovali sa slávnosti nekvasených chlebov, ktoré sa nazývajú Veľkou nocou. Veľkňazi a zákonníci sa radili, ako by Ježiša zahubili, lebo sa báli ľudu. Vtedy vošiel Satan do Judáša, ktorého volali Iškariotský, jedného z 12. Ten odišiel, dohovoril sa s veľkňazmi a veliteľmi chrámovej stráže, ako im ho vydá. Zaradovali sa a dohodli, že mu dajú peniaze. A on privolil. Potom hľadal príležitosť zradiť im ho bez prítomnosti ľudu. Riešime dnes Judášovu zradu a veľmi čudnú dohodu s veľkňazmi. Áno, na prvé počutie je to veľmi zvláštne, keď jeden z Ježišových učeníkov, v podstate podľa podania Lukáša, prišiel, doslova sám prišiel s nejakou iniciatívou za veľkňazmi, že je ochotný zradiť Ježiša. Židovská veľrada teda organizuje zajatie a zabitie. Bolo to ozaj premyslené. Iné evanjelia spomínajú, kedy sa to celé začalo. Napríklad evanjelista Jan hovorí o tom, že keď Ježiš skriesil Lazara, to bol taký, ako my hovoríme, posledný klinec do rakvy, pretože to sa nedalo poprieť. Evanjelista opisuje, že proste Lazar bol živý, Lazar sa pohyboval medzi ľuďmi, ľudia potvrdili to jeho úmrtie a potom Ježišovi zázrak vzkriesenia. A židovská rada vtedy rozhodla, že je to najjednoduchšie, ak Ježiša chytia a zabijú. Zaujímavé je, že oni ani neuvažovali o inej alternatíve. To bola jedna jediná možnosť, ktorá židovskú radu nejako napadla, na tom sa zhodli a toto potvrdili. Čiže žiadne už dokazovanie, či Ježiš je Mesiáš, nie je Mesiáš, toto už nikto z nich neriešil. Oni riešili už len to, že treba ho chytiť a zajať a zabiť. A tak prichádza otázka, že išli sviatky a prečo sa to organizovalo práve vtedy? Ďalším dôvodom je, že sa ozaj stupňovala Ježišova popularita. Keď vchádzal do Jeruzalema, tak posledný krát, ako to opisujú iné evanjelia, tak to muselo Židov vytáčať do nepríčetna. Keď zrazu Ježiša vítali ako kráľa, síce išiel na Somárikovi, ale bolo to také. Čiže celá tá židovská rada vnímala, že Ježiš je zo dňa na deň populárnejší, ale na druhej strane si uvedomovali, konečne je prítomný v Jeruzaleme, čo im vyhovovalo, že ho vlastne mali po ruke a nemuseli ho niekde, kdekade naháňať po krajine. No a ďalšia vec, že boli sviatky, alebo prichádzali sviatky Veľkej noci, to je množstvo ľudí, na jednej strane nie celkom dobrá vec, na druhej strane dobrá vec hlavne kvôli tomu, že my vieme, čo znamenajú sviatky. Keď si predstavíte, že je pred Vianocami, tak ľudia behajú po obchodoch, nikto nemá čas, každý rieši svoje osobné veci, pečenie, chystanie jedla, organizovanie rodiny. Nikto nemá čas ani vtedy, ani na politiku, ani na iné veci. Pred sviatkami sa robia dobré rozhodnutia, pretože vtedy nikto na ne nemá čas. A ľudia sú tak zanepráznení, že svojou prácou a svojimi povinnosťami. A toto tej židovskej rade celkom dobre vyhovovalo. Jednoducho vedeli, že ľudia budú robiť iné veci a na Ježíša, riešenie Ježíša a toho všetkého okolo neho ozaj nebude čas. To v podstate dokazuje, že Ježíšova zrada, teda Ježíšovo zajatie a ukrižovanie bolo zo strany židovskej rady úplne premyslené, prešpekulované, a ozaj aj dobre pripravené, v úvodzovkách dobre, lebo no nemôžete povedať na zavraždenie človeka, nevinného človeka, že je to dobré. Fakt je, že ak robíte sprisahanie voči a proti niekomu, potrebujete vždy človeka zvnútra. Niekoho, kto vám povie, kde sa ten objekt vašej zrady nachádza, kde sa pohybuje, kde je, v aký čas. Možno, že to sa vám zdá, že to dnes vysvetľujem ako nejakú kriminálku, ale v podstate ono to bolo sprisahanie, bolo to organizované, bolo to premyslené. Skutočne to bol veľmi zákerný, ale aj zločin. A k tomu vlastne ešte aj prídeme. No a faktom je, že Judáš svojou lakomosťou im do toho celého vpadol veľmi vhod. Tá iniciatíva podľa evangelistu Lukáša vyšla z Judáša. Pri Judášovi teda musíme riešiť takú vec. Bol teda Judáš vinný, alebo môžeme mu teda pripísať ten omyl, celú tú chybu a celé to organizovanie, že teda zapadol do tých židovských plánov, že je to aj jeho vina, jeho chyba. Alebo by sme mohli tak nejako zľahčiť to celé, čo Judáš urobil a povedať, že Judáš iba naplnil Boží plán. Že v podstate on urobil úžasnú vec, lebo zorganizoval a prispel k organizovaniu toho, že Ježiš zomrel za hriechy všetkých ľudí. Áno, v podstate niekto by mohol povedať, mali by sme byť Judášovi vďační, lebo Judáš umožnil, aby Ježiš vykonal dielo spasenia. Hej. Vďaka Judášovi išiel Ježiš na kríž a prešiel cestou kríža. Vďaka Judášovi Ježiš zomrel za hriechy ľudí. Vďaka Judášovej zrade. Ale to musím asi zobrať len v úvodzovkách. Možno, že niekto by mohol povedať, že Judáš je Boží služobník, že je nejaký hrdina, lebo zapadol do Božích plánov. Ale nemôžem si pomôcť, ale ja to vnímam jednoznačne takto, že Judáš je zradca a je vinný. Možno sa opýtate, prečo? Nemôžeme napríklad podľa podania Evanjelia Lukáša zhodiť vinu napríklad na diabla, ktorý ho opantal. Máme ten text tam, vtedy vošiel Satan do Judáša, ktorého volali Iškariotský. Podľa tohto textu by sme mohli urobiť také ospravedlnenie, že to Judáš nebol príčetný, to nebolo z Judášovej slobodnej vôle, to už bol pod vplyvom diablovým a niekto s ním manipuloval. Ale ja vám dám iný argument, keď si zoberiete z Biblie prípad Kaina, prvého vraha, tak Biblia píše, že Hospodin riekol Kainovi: prečo si vzblkol hnevom a prečo sa ti zamračila tvár? Zaiste, ak budeš dobre robiť, rozjasní sa ti. Ak však nebudeš dobre robiť, hriech striehne pri dverách a na teba je upriamená jeho žiadostivosť. A potom je tam kradučka poznámka, ktorú pán Boh hovorí Kainovi: ale ty ho opanuj. Boh teda vystriha Kaina, aby ovládol hriech, a nedal sa vlastne diablom manipulovať. Veľmi dôležitá zmienka, čiže nedaj sa manipulovať, ovládaj sa, maj to celé pod kontrolou. A v podstate toto isté by sme kľudne mohli povedať aj pri Judášovi. Áno, Judáš sa dostal do situácie, keď ako keby stratil kontrolu nad sebou, ale Biblia hovorí, že to mohol zvládnuť, že to bolo v jeho silách. Keď to pán Boh povedal Kainovi, že ty ho ovládni, ten hnev, ktorý v tebe je, máš to v moci, môžeš to nejakým spôsobom podirigovať, tak v podstate toto platilo aj pri Judášovi. Takže ospravedlniť Judáša, čo ho k tomu viedlo, aký mohol mať motív, nad mnohými vecami môžeme špekulovať dnes už. Ja som si prešiel to, že tých 30 strieborných ináč nebol vôbec nejaký obnos peňazí, aby to stalo za to. Ako to neboli veľké peniaze ani na tú dobu, keď to Judáš zobral. A je veľa teórií v úvodzovkách, o ktorých môžeme špekulovať, ale už ich nevieme dokázať z Biblie. Čiže je napríklad teória, že Judáš potreboval narýchlo peniaze, lebo niekomu dlhoval. Nevieme to už dokázať. Možno tak rýchlo sa chcel dostať k peniazom. Alebo aj niečomu hrozilo, pretože niekomu dlhoval. Alebo je aj teória o tom, že Judáš chcel dostať Ježiša do nejakej extrémnej situácie a chcel, aby Ježiš využil svoju moc a urobil nejaký zázrak a stal sa slávnym, aby proste jednoducho zapôsobil. Niektorí hovoria, že Judáš možno chcel byť tým, ktorý v podstate naštartuje to, že Ježiš sa ujme moci a začne vládnuť. Len na druhej strane to by za to nebol zobral peniaze. A on tie peniaze ozaj zobral. Takže Toto sú skôr len dohady, ale ja mám ešte ten jeden text, ktorý teraz už máte pred sebou. Myslím si skôr, že Judáš príliš otvoril dvere, dal príliš veľký priestor vo svojom živote diablovi. Preto tá poznámka Lukášovho evanjelia, že diabol vstúpil nejako do neho. Čiže ako keby Judáš otvoril tomu hriechu, tomu takej zlobe, možno a bolo hneve dvere, možno, že chcel byť medzi tými učeníkmi poprednejší. Nevieme presne, čo ho k tomu viedlo, ale vieme, že prestal sa ovládať a nemal sa pod kontrolou. No a vinu Judáša v podstate potvrdzuje tento text, ktorý povedal pán Ježiš z Matúšovho evanjelia. Syn človeka ide, ako je napísané o ňom, ale beda človeku, ktorý zrádza syna človeka. Lepšie by mu bolo, keby sa ten človek nebol narodil. A ten text teda hovorí o tom, že áno, beda človeku, ktorý zrádza syna človeka. Dobre, tak môžeme povedať, že aj Peter ho zradil, Ježiša nejakým spôsobom ho zaprel, hej, my to takto nejako rozdeľujeme. Možno, že by sa to dalo aj porovnávať, ale Peter dostal novú šancu, Judáš to v svojom živote potom zbabral, takže tamto možno je celkom iné. Ale tu jasne Ježiš hovorí, že je to beda tomu človeku, ktorý niečo také urobí. Čiže ospravedlniť to tým, že Judáš bol nepríčetný alebo nevedel, prečo sa to stalo, asi nepomôže. Tá vina je Judášova. No a prečo bol v tom celom Judáš dôležitý? Ešte táto otázka. Biblia spomína, že hľadal príležitosť zradiť im ho bez prítomnosti ľudu. Toto trošku vylučuje to, že Judáš chcel, aby Ježiš sa uchytil moci. Bolo by ťažké zlapať Ježiša a verejne ho súdiť. A to Židia vedeli veľmi dobre. Aj vďaka Ježišovej popularite Jeruzalem bol na nohách, keď Ježiša pár dní predtým, než do Jeruzalema na sviatky prišiel. Takže bojovať s niečím takým Židia vedeli, že nemajú šancu. Ja predbehnem trošku text a opíšem, hej, že predstavte si, že Ježiša chytili vlastne v noci zo štvrtka na piatok, keď ľudia teda spali, hej, čiže nikto nič nevedel, súdili ho v noci, hej, alebo skoro ráno ešte po tme, v piatok ráno, na úsvite už bol pred Pilátom a okolo 9. ráno bol Ježiš pribitý na kríži. A ešte si zoberte tú vec, že sa opýtate, a kto ho vlastne pribíjal na kríž? A odpoveď je, že vlastne Rímania. A Židia stoja bokom, ako keby s tým nemali absolútne nič spoločné. Keď si to premyslíte, no ako sa mohol Jeruzalém nejako spamätať a ľudia, ktorí sa chystajú na sviatky, keď Ježiša chytili v noci, v noci odsúdili a ráno o 9. pribili na kríž. Aj by sa aj tí ľudia boli spamätali, urobili nejaký veľký protest, kedy by to boli stihli? Pokiaľ prišli na to, čo sa deje, Ježiš bol odsúdený a vliekli ho na Golgotu. A v tomto musíte uznať, že toto sprisahanie vlastne tým Židom vyšlo. A pritom stáli úplne bokom, lebo Ježiša vlastne pribíjali na kríž Rímania. No a v tom celom sprísahaní treba povedať, že Judáš v tom bol veľmi dôležitý muž. Urobil špinavú robotu za pár drobných, lebo si predstavte, že sa zíde celé synedrium v noci alebo skoro ráno a čaká, aby súdili Ježiša a oni by nevedeli, kde je. Hej, to všetko bolo nachystané na jednu správnu noc, na jeden okamžik, len ste potrebovali človeka, ktorý vám príde povedať, kde sa práve v ten večer nachádza. No a ďalšia vec je, že z iného evanjelia zase vieme, to je z Jána, z 12. kapitoly, 6. verš, že Judáš mal problémy s peniazmi, čiže to bol nejaký jeho osobný problém a osobné hriechy s mamonou a bohatstvom. Zacitujem. Ale to nepovedal preto, že by mu šlo o chudobných, ale preto, že bol zlodej a keďže bola pokladnička u neho, brával z toho, čo do nej vkladali. Čiže peniažky boli asi Judášova slabosť a peniaze a bohatstvo vlastne mu ponúkli. Aj keď to neboli veľké veci ani veľké peniaze. Ak človek číta ten text, tak by si mal uvedomiť, že diabol pozná trošku aj naše slabosti a vie ich využiť. Dajte si pozor na to, čo je teda našou nejakou slabosťou. My všetci máme, každý jeden z nás má nejakú slabú stránku a na týchto veciach nás diabol vie prichytiť. Proste on vie zahrať na tú slabú stránku. Judáš mal problémy s peniažkami a zrazu mu veľkňazi ponúknú, my ti nejaké peniažky dáme. A on neodolal, on to proste nezvládol. Samozrejme, to, čo prišlo potom, my vieme, ale to už necháme, to bude sa vykladať neskôr. No a môžeme ísť na druhú časť, a to už je dlhšia časť k Večeri Pánovej, ale ja budem asi hovoriť kratšie, ale prečítame si znova ten text, aby sme to aj mali pred sebou, aj poznali. I prišiel deň nekvasených chlebov, keď mal byť zabitý veľkonočný baránok. Poslal teda Petra a Jána a povedal im, chodte, pripravte nám hod veľkonočného baránka, aby sme jedli. Oni mu povedali, kde chceš, aby sme ho pripravili? Odpovedal im, keď budete vchádzať do mesta, stretne vás človek, ktorý poniesie krčach vody. Choďte za ním do domu, do ktorého vôjde a povedzte majiteľovi domu. Majster ti odkazuje, kde je miestnosť, ktorej mám jesť veľkonočného baránka so svojimi učeníkmi? A on vám ukáže veľkú dvoranu na poschodí, už prichystanú, tam ho pripravte. Išli teda a našli, ako im povedal, a pripravili hod veľkonočného baránka. Keď prišla hodina, posadil sa a 12 apoštolovia s ním. Tu im povedal, túžobne som si žiadal jesť s vami tohto veľkonočného baránka, skôr ako by som trpel, lebo hovorím vám, že ho nikdy viac nebudem jesť, len už dokonalého v kráľovstve Božom. Potom vzal kalich, dobrorečil a povedal, vezmite ho a delte sa medzi sebou, lebo hovorím vám, že odteraz nebudete piť z plodu vinného kmeňa, až kým nepríde kráľovstvo Božie. Na to vzal chlieb, dobrorečil, lámal a dával im hovoriac, toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás, to činte na moju pamiatku. A podobne vzal po večeri kalich a hovoril, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. Ale hľa, ruka môjho zradcu je spolu s mojou na stole. Syn človeka ide totiž, ako bolo uložené, ale beda človeku, ktorý ho zrádza. A oni sa začali medzi sebou dohadovať, kto z nich by sa chystal toto urobiť. Tak, to je tá naša druhá časť, nad ktorou budeme ďalej rozmýšľať. Hod veľkonočného baránka a ustanovenie, teda Večere Pánovej. Jedna ilustratívna fotografia. Boli to jedny z najdôležitejších židovských sviatkov, slávnosti. Bola to výnimočná udalosť, spomínalo sa na vyslobodenie z Egypta a práve na tú konkrétnu 10. ránu, keď teda anjel smrti prechádzal Egyptom a Židia mali napríklad z Mojžiša si namazať krvou dvera je dverí. Tá krv tých baránkov alebo toho baránka zachraňovala ľudí pred smrťou. Večera Pánova v podaní Pána Ježiša bola ozaj tiež výnimočná udalosť, čo je pre mňa zvláštne a čo si, som si všimol, že to bolo ozaj len pre pozvaných hostí. Ježiš presne vedel, koho tam chce mať a vyzerá to ozaj tak, že tam boli len tí najbližší 12 učeníci. My dnes vieme, aký má význam Večera Pánova. Ja to poviem len v takých pár bodoch, tak ako vám to tu vysvietím. Chodíme k Večeri Pánovej, lebo Večera Pánova nám vytvára spoločenstvo s Ježišom Kristom. Keď prichádzame k Večeri Pánovej, ako keby sme sa priamo stretli osobne s Pánom Ježišom, toto je moje telo, toto je moja krv, ako keby ste sa toho Ježiša dotkli. Tá druhá vec, zažívame úzke spoločenstvo s bratmi a sestrami v cirkvi, v zbore. Teda sme jedno spoločenstvo veriacich ľudí a to, že spolu si kľakáme k oltáru, toto je význam Večere Pánovej. Tretia vec, je pripomenutie si Ježišovej smrti za nás. To je to na pamiatku. To je ten problém, kde sa možno Luther nezhodol s Kalvínom, lebo u Kalvínov je to skôr len pripomenutie si Ježišovej smrti. A Luther to nechcel takto zľahčiť. Večera Pánova má aj iné významy a iné dôležité veci. No a to asi to najdôležitejšie, čo my opakujeme pri Večeri Pánovej, prijímanie odpustenia hriechov. Hej. Prijímame Ježišovo telo a Ježišovu krv na odpustenie hriechov. Vydáva sa za vás, za vaše hriechy. No, nechcem hovoriť o tých prvých štyroch, ale dnes vyťahnem iba takú jednu myšlienku k Večeri Pánovej, a to je, že chcem hovoriť o jednom veľmi dôležitom dotyku, ktorý s Večerou Pánovou súvisí. Začneme teda tým, že skutočne to bola súkromná oslava len pre vybraných hostí. Ježiš chcel byť naposledy so svojimi učeníkmi. Boli to momenty lúčenia, posledných takých dôležitých pokynov. A potom aj to, poviem, nepríjemné oznámenie o ich zrade. No a ešte jedna vec. Ježiš im chcel odovzdať, poviem, veľmi dôležitú vec pre budúcnosť. Aj keď už nebude telesne prítomný, tak im odovzdal sviatosť, ktorej v podstate prítomný telesne medzi nami je. Dôležité je aj, čo počas tých momentov robil pán Ježiš. Ako sa choval k učeníkom, ako reagoval na ich odpovede, ako k nimi pristupoval. A čo v podstate na záver po tých 3 rokoch vyučovania aj povedal. Začneme tým, že dostali pokyn, ako majú pripraviť slavnostný stôl. Sú vraj 2 tradície. Ježiš jedol hod veľkonočného baránka ako keby o deň skôr, ale bola i taká tradícia vraj v židovstve, keď sa hod veľkonočného baránka nejedol v sobotný deň alebo z piatka na sobotu, ale jedol sa hod veľkonočného baránka zo štvrtka na piatok. Ale to sú už detaily a tie rôzne pohľady židovstva. Pokyny teda boli jasné, mali pripraviť baránka, súčasťou tej večere bolo víno, nekvasený chlieb sa používal, rôzne horké byliny. To všetko malo pripomínať tú 10. ránu a to, ako Židia boli pripravení na odchod z Egypta. No a zaujímavé je, že veľa sa nehovorí, Biblia vôbec nehovorí o tom, aké to bolo záhadné, alebo že učeníci to už brali ako normálnu vec, keď im Ježiš povie, že pôjdete do mesta, budete vchádzať do brán Jeruzalema, zrazu tam uvidíte nejakého človeka s grčahom na hlave, tak za tým človekom pôjdete a on vás rovno dovedie do jedného domu a v tom dome sa opýtate a bude to tak. Ako keby tí učeníci neriešili, že je to celé zázračné. Jak to Ježiš dohodol? S kým toho dohodol? Ako vedel, že práve v ten čas bude nejaký človek s krčahom v bráne, keď oni tam prídu? No, to sú veci, kde ľudský rozum je na konci, ale je za tým proste Ježišová Božia moc a to všetko fungovalo. Takže ozaj, ale aj tu vidíme, ako keby bol Ježiš opatrný. Čiže možno hrozilo to, že Židia boli prichystaní Ježiša chytiť kdekoľvek, že to už bol tak vážny čas, že boli pripravení. A ozaj to vyzerá ako kriminálka. Hej, že Ježiš nejde, pošle učeníkov, povie, takto pôjdete za tým človekom, nebudete sa nič vypytovať, nebudete s nikým rozprávať. A on tam asi došiel nejaký neskorší čas. Čiže áno, vyzerá to tak, že Židia boli prichystaní, keď Ježiša kdekoľvek uvidia, že ho proste schytajú a uväznia, tak aj Ježiš musel si na to dávať pozor. Znova sa vrátim k tomu. Večera Pánova, všetko to, čo sa udialo tam vtedy, bolo pre 12 najbližších Ježišových učeníkov. A ja sa nečudujem, že to bolo aj pre Judáša. A že aj Judáš mal možnosť zmeniť názor a urobiť v ten večer veci inak. Že samozrejme to prichádzalo do úvahy. Myslím si, že Večera Pánova je skutočne aj v našej cirkvi ozaj pre vybraných hostí. Keď idete k Večeri Pánovej, cítite sa ako ľudia, ktorých si Ježiš špeciálne pozval. My to máme nejakým spôsobom obmedzené. Čiže musíte byť po konfirmácii, čiže musíte niečo ovládať, musíte aj trošku tomu rozumieť z toho duchovného pohľadu. Nemali by ste prísť k Večeri Pánovej, alebo nemal by k Večeri Pánovej prísť hoci kto, lebo sedí v kostole dnes a zrazu je Večera Pánova, tak sa rozhodne, že ide. Tá Večera Pánova bola ozaj ako akýsi špeciál pre blízkych ľudí Ježiša Krista. Sú zbory napríklad v Amerike, kde môžete prísť na bohoslúžby k ním, môžete byť súčasťou bohoslúžieb, ale kým vás dobre nepoznajú, tak vás k Večeri Pánovej nepozvú. Proste s nimi k Večeri Pánovej ísť nemôžete. Ozaj strážia to ako niečo výnimočné pre ozaj blízkych ľudí, ktorých si ako keby Ježiš priamo vyberal. Takže toto je taká zvláštna vec. Niekedy mám pocit, že tú výnimočnosť tej Večere Pánovej sme stratili a že ju dnes prisluhujeme hoci komu, kto len chce. Trošku sme zabudli aj na to, že na tú výstrahu, že môžeme si jesť a piť vlastné odsúdenie pri Večeri Pánovej. Toto ako keby až ostalo bokom, až sme ako keby na to zabudli. Takže uzavretá spoločnosť a mnoho Ježišových emócií. Pán Ježiš vtedy vedel presne, čo ho čaká, vedel, čo sa blíži, vedeli tie detaily, že tú situáciu jednoducho učeníci ako si nezvládnu, nebude to dobré. Ale napríklad Ježiš aj cítil, že budú mať strach, že budú mať pochybnosti, že budú mať pocit, že tie 3 roky boli zbytočné. A ja si myslím, že na toto ich Ježiš pripravoval. Proste im oznamoval veci vopred. A myslím, že Ježiš dobre vedel, že proste keď zomrie, že to bude pre nich strašný šok. Ten sobotný deň, keď bol Ježiš v hrobe, tá viera tých učeníkov dostala tak zabrať, prišli také pochybnosti, prišiel taký tlak vonkajšieho okolia, strach, obavy. V podstate Ježiš pri poslednej večeri na toto učeníkov pripravoval. V tej Večeri Pánovej je cítiť ohromná taká láska, taká starostlivosť, ešte aj u toho Judáša. Ešte aj vtedy Ježiš ho ani neobišiel. Zaujímavé je, že ani ho vedel o ňom a neukázal na ňo prstom a nepovedal pred všetkými, Júdaš je ten, ktorý ma zradí. Skôr pri tej Večeri Pánovej dostal viac na chrbát Peter, lebo Petrovo meno povedal. Hej. Máme to z iného evanjelia, že Peter skôr ako kohút zaspieva 3 razy, ma zaprieš. Hej. A pritom všetci zapreli, všetci sa pohoršili. Čiže ani to osobné priame menovanie Judáša nebolo. V podstate dal pán Ježiš večeru pánovu pre svojich učeníkov ako veľký dar. A to je to, čo nám ostalo dodnes v cirkvi. Ja vnímam Večeru Pánovu ako niečo, čo sme dostali ako na upevnenie viery, ako exkluzívny dar pre veriacich ľudí v Ježiša Krista. Pritom si uvedomte, že vtedy, keď to Ježiš rozprával, ešte nebola to pravda. Hej? Keď Ježiš povedal, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, ale to telo bolo vydané až na ďalší deň. A toto je moja krv, ktorá sa za vás vylieva. Ešte to nebola pravda. Tá krv sa vyliala až na ďalší deň potom celo. A vtedy tomu učeníci ešte vôbec nerozumeli. A nechápali a nevedeli si to spojiť. Celé sa to stalo realitou až na ďalší deň. Večera Pánova však jasne hovorí, takže tu máme to, toto je moje telo, toto je moja krv, ktorá sa za vás vylieva. Ale v tej Večeri Pánovej bola veľmi dôležitá tá symbolika Božieho baránka, ktorý sníma hriechy sveta. Čiže to, čo židovstvo poznalo a čo si pripomínalo, že teda ten baránok bol zabitý a teraz tou krvou natreli tie zárubné dvery, tak v podstate taká istá krv sa vylievala, taký istý Boží baránok, hej, Boží baránok zomieral za hriechy ľudí. A pán Ježiš bol skutočne dokonalou obeťou za hriechy ľudí. To bol dokonalý Boží baránok, bez viny, bez chyby, bez hriechu. Ozaj dokonalý. No a Večera Pánova je pre nás niečo, čo nás vlastne spája s tými najdôležitejšími momentami Ježišovho pozemského života. Keď idete k Večeri Pánovej, tak ako keby ste mali účasť na Ježišovej smrti, ktorý za nás zomrel, na tom kríži, na ktorom zomieral. Máte účasť na tom, ako jeho telo uložili do hrobu, ale budeme mať účasť aj na tom vzkriesení, aj na tom premožení smrti. To je dôležité. Večera Pánova je vlastne ten moment, ktorý nás spája. Nás, ľudí, v roku 2023, keď ideme k Večeri Pánovej, to nás spája s Ježišom. Vytvára to úzke prepojenie, pretože sa dotýkame priamo Ježiša. Toto je moje telo, toto je moja krv. Možno ešte to vysvetlím inak. Keď sa prinášali obete v starej zmluve, tak ten človek, ktorý prinášal to obetné zviera, odovzdal ho kňazovi, ale predtým, ako ho kňaz zabil, čo bolo veľmi kruté, musel ten obetujúci položiť svoje ruky na toto zviera. Bola to určitá symbolika, že vlastne ten dotyk znamenal, že hriechy toho človeka prechádzajú na toho obetného baránka, na to obetné zviera. A keď tie hriechy prešli, tak kňaz zobral a toho baránka zabil. Za hriech je odplata smrť. Nezomrel obetujúci človek, ale zomrel za hriechy baránok, na ktorého tie hriechy toho človeka prešli. Hriechy človeka teda sa spojili s obetným zvieraťom, až následne na to bolo usmrtené. A ja som si uvedomil, že to je vlastne to, čo sa deje pri Večeri Pánovej. My sa vlastne dotýkame Krista, jeho tela a jeho krvi. A vytvára sa medzi nami práve to spojenie, aby naše hriechy mohli byť odovzdané Ježišovi, ktorý za nich zomieral. Je to čudné, ale my vlastne ten dotyk, toto je moje telo, toto je moja krv, keď prijímame tú oplátku a to víno, oni majú tú funkciu tela a krvi Kristovej. Sme ako tí, ktorí sa dotkli toho Božieho baránka a odovzdali mu svoje hriechy. A ten Boží baránok za tie naše hriechy zomrel. Čiže takto sa vlastne spájame s Kristom. A ja som si uvedomil, že áno, Večera Pánova je vlastne aj o tom, že my odovzdávame svoje hriechy Bohu takýmto spôsobom Ježišovi Kristovi a Ježiš za nich zomrel. Takže, ako teda po 2000 rokoch môže dojsť k tomu odovzdaní hriechov? A tá odpoveď je veľmi jednoduchá. Pri Večeri Pánovej môžeš prísť a môžeš sa dotknúť Krista. A to je ten dotyk, ktorý prenáša naše viny. Môžeš mu odovzdať všetky svoje viny, svoje hriechy, svoju hanbu. Hriechy sa prenášali symbolicky dotykom. Myslím, že tomu ešte lepšie rozumiete, keď sme mali pred pár rokmi COVID, takže infekčná choroba, najprv tomu ľudia neverili, ale v podstate áno, tá infekčná choroba sa prenášala dotykom a šírila sa aj dotykom. Potom sme si umývali poctivo ruky. Takže áno, hriechy vieme odovzdať dotykom a pri Večeri Pánovej sa dotýkate Krista. Apoštol Pavel píše, zacitujem, lebo ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnými, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení. Čiže toto je cesta hriechu. Cez prvých ľudí sme sa nakazili, všetci do jedného, rozniesli sme to po celom svete a potom Boh dal znovu jedného človeka a začalo sa šíriť uzdravovanie. Večera Pánova je pre nás dotykom, ktorý nás spája s tým, kto nás môže uzdraviť. Ten dotyk Večere Pánovej vytvára cestu prechodu. cestu, aby hriech, môj hriech, mohol odísť na obetného Božieho baránka. Dotyk s Ježišom je však dvojsmerná cesta. Vždy je dvojsmerná. Tou cestou my na Krista prenášame svoje hriechy, ale tou cestou aj Kristus prenáša na nás všetky svoje boje a všetky svoje víťazstva. My máme zároveň účasť na tom, na jeho utrpeniach. My sme mu podobní v smrti, ale budeme mať účasť aj na jeho víťazstvách, na jeho vzkriesení. Keď sa znovu opýtate, ako? No znova tým istým prepojením. Obnovujeme to spojenie vždy a vytvárame to spojenie vždy vtedy, keď idete ku každej jednej večeri pánovej. Prídete k tomu stolu k večeri pánovej a dotýkate sa Krista, vytvárate to spojenie. Máme účasť na jeho vzkriesení, na jeho víťazstve nad smrťou. Dôležité, veľmi dôležité veci. Rozumiem tomu, prečo napríklad katolická cirkev má príjmanie, teda oni majú omšu každý jedný bohoslúžby. U nás majú pocit ľudia, že však ja už až veľmi toľko nehreším, takže stačí možno dva razy za rok. Hej? Na Veľkú noc, alebo pred Veľkou nocou a pred Vianocami. Netreba s tým preháňať. Chcel som vám dnes vysvetliť, že my vlastne vytvárame dotyk s Kristom a ten dotyk vytvára spojenie. Sme účastní Kristovej smrti, sme účastní Kristovho vzkriesenia. Ten dotyk s Kristom to všetko vytvára. Viete, ak potrebujete niekomu odovzdať nejakú správu, tak vlastne ho musíte kontaktovať. Bez kontaktu to nejde. Zavolať, poslať e-mail, spojiť sa cez nejaký chat. Pán Ježiš s nami vytvára úzke spojenie cez modlitbu a tá druhá cesta, ešte taká osobnejšia, je vlastne dotyk pri Večeri Pánovej. Lebo hovorím vám a ideme ďalej, že ho nikdy viac nebudem jesť len už dokonale v kráľovstve Božom. Takže to spoločné stolovanie s Ježišom bude mať ešte svoju podobu v nebesiach, ale už to bude dokonalé spoločenstvo. Teraz to máme ako keby tak na nečisto, tak ešte vzdialené. A ideme ďalej. Čiže avízo budúceho stretnutia, to je pre nás dôležité. No a chcem tým povedať, vždy, keď budete mať možnosť pristúpiť k Večeri Pánovej, využite to. Nie je to len o tom, že nám Pán Ježiš odpúšťa hriechy. Vďaka tomuto spojeniu máme účasť na Kristovej smrti, sme mu podobní v smrti, sme spojení s ním, aj keď vzkriesil alebo vstal z mŕtvych a prekonal smrť. A tá Večera Pánova vytvára toto spojenie. A myslím, že by bolo rozumné povedať, že áno, my také spojenie vlastne v živote potrebujeme. No a už len pár vecí. Môžeme o tom aj rozprávať. Podoba Večere Pánovej v dnešných časoch, nazval som to takých pokovidových, prišlo usmernenie z cirkvi, či jeden kalich, či sa vrátime k tomuto, alebo či ostanú kalíšky. Uvedomujem si, že by sme sa mali naučiť aj takej nejakej tolerancie. A som rád, že prišlo aj také rozhodnutie, že je to vecou aj zboru a ľudí, aby o tom rozhodli. Musíme sa naučiť akceptovať mnohé veci v tomto. A ja myslím, že neporušíme nič, ak ostaneme pri jednom kalichu. Neporušíme nič a nepoškodíme tú sviatosť Večere Pánovej, ak by zbor sa rozhodol a ostal pri kalíškoch. Tak ako neriešime dnes, či to víno má byť červené alebo biele. Tak ako neriešime, či oplátka je chlieb, lebo to nie je chlieb, je to len oplátka. Zase, keby sme dali chlieb, ten je kvasený a Božie slovo hovorí, že ten chlieb by mal byť nekvasený. Tých drobností a detailov je veľmi veľa. Nemali by sme sa hádať na tých vonkajších veciach, skôr by sme mali rozumieť tomu vnútornému. Večera pánova je spoločenstvo s Kristom. Môžeš sa dotknúť Krista, stať sa účastný na Kristových utrpeniach, ale aj na Kristovej sláve. No a ešte v závere, to už je taký posledný slajd, súčasťou tej večere pánovej, Lukáš to zaznamenal úplne na konci, ostatní evangelisti to zapísali trošku skôr, bolo to obvinenie zo zrady a to spôsobilo zaujímavý moment. To obvinenie zo zrady spôsobilo spytovanie si svedomia. Tí učeníci začali zrazu medzi sebou riešiť, som to ja, nie som to ja, ja to nezvládnem. To je také, nazvem to, verejné pokánie. To je možno to, čo máme my pri Večeri Pánovej, lebo máme predtým spoveď. Takže si spytujeme svedomie a skúmame samých seba. Ozaj malo ich to vyprovokovať k premýšľaniu. A fakt je, že z niektorých boli veľkí hrdinovia, boli príliš odvážni, hej? A hovorili, že nie, že Ježiša nezaprú. Peter sa dokonca zaprisahával, zašiel až príliš ďaleko, preto ho pán Ježiš stopol. No ale zaujímavé je, že aj Judášovi znelo to obvinenie a on vedel, čo urobí a aj on sa akože zatváril a spytoval si svedomie, ale pán Ježiš ho neobišiel pri Večeri Pánovej. A jemu prislúžil tie dary a povedal, toto je moje telo, ktoré sa vydáva aj za teba, Judáš. Chcem povedať, že keď ideme k Večeri Pánovej, tak si uvedomte, že my sme všetci Judášovia. Lebo Ježiša zrádzame často. Sme vinní, sme zradcovia, máme si z čoho spytovať svedomie. A uvedomte si jednu vec, že Pán Ježiš nepovie vaše konkrétne meno pred všetkými a nepovie, ty si zradca. Hej. Jaro, Petro, ty si zradca. Aj keď mnohokrát som. Je to však na to, aby sme si aj my uvedomili svoje zlyhanie, aby sme začali nad tým rozmýšľať a uvažovať, aby sme sa nevykrašľovali, nehrali sa na dokonalých, ale ozaj išli k tomu stolu s tým vedomím, že sme ľudia, ktorí zlyhávame a ktorých to mrzí. Taký prístup by sme k tomu celému mali mať. Amen.